Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla ka 24 kumpandula 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukwenza laba kujongelelo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana uPF abakhanyabe xilisa imbali kaMongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho olubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo, sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kaMongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elibi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhla ka-9. Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi, lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongelelo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezicelo abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjile okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekunjilwa ngayiphi indlela.
Ye ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abajiye labo belamandla kodwa kakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esatsarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile. In fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba isenza lezi zinto azenzayo. Yikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla kulisika kanjani. Yikubona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyonsimbi kungathiwa.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe. Njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kahle sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke kungenza ukuthi sifike kwesinye isibanga.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazwe zaziwe. IZPP kathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazwe zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule icele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu. Asambeni.
Zolusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe. Ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo. Kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho. Ngakho hamba uyobhalisa. Sasefikile
ama elections madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi sakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila but labalaleli bonke.
Yes, siphinde futhi silo baba umsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Yes, sikaze ngama Madube kuhlupa kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunga ezimbi. Ngahlupa ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi ukhathi siko labantu kumbena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngathi ufunda labo bani. Kodwa ma uyukuthi uvele ezizini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usesigoqe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe seseza kukokwenziwa ngabantu balapha. Njengalapho engikhona mbona abaningi owenziwa ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifile ukuthi usigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Ngoko kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba umzali ungayeli ukuthi wenze njalo. Uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona, ubikwazi imvelaphi yakhe, angabi kwazi ezinye izinto ezizilayo esithonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadopthe
Yes, Baba Pule, wakumntwana usekhaya kobogogo. So okwakwenza ukuthi wenze khonoko indaba.
Dube yazi njengokuba epolice sengomsebenzi usuku naso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi ngono ayokhulela ekhaya nabadala abantu bazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke. Ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo thina sisemsebenzini.
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaye ngamafitshane sebidi, kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya asonto easy ngoba ungumzali kulesikhathi sokuthi kukhane kumntwana, kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo yasithi ukuthi ngumama le ubalo baba ndihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi, seyagcine funda ezinye izinto ezingayisizo plus kubona ezinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda. Yabona vele ngathi akhululekanga endlini njengomama lo baba, ngoba xa lisemsebenzini vele most of people abasebenzisi izinto ezinkulu ngamasebenzisa izinto ezincane. Yabo uma esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe, ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Uma ngenxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho uthi uyalalela walapho umthetho waziwa next waziwa ngale, uba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni. But ngendla ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayehlala ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngayo abuyele ivakashele for isikhathi esingana abuyele yikho kwakwenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, buye kuye baba Bhule uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhani uki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhani kakhulu, akusitshele sikuthi kuhamba njani?
Dube uyazi sokungala choice kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana, umntwana u 1000 kilometers away from wena, lazi nesimo lo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga. Futhi into enginanzelela Dube ukuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo, plus we njengomzali unama responsibilities emntwaneni, okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi ukuthi ubone lokho. And njengoba uMadube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile, bahlakanipha besebancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala, umntwana ukhule ngesikhathi samanje.
Hayi-ke okwalamhla sima lapha, kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, sima lapha lamhlanje. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, lilale.
Izolo akuse ziwa.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza, usubhalisile na ku-commission yezek mnumzana?
Chibe, ngingakabhalisi. Ngithe ngisiyabhalisa kuthange nje, ngaqala ukuthi ama-form asephelile. Kumele siqale ngawo, siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana, yini umbono wakho mayelana nalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-urban centers i-voter registration khona ibe low, unlike emakhaya. Okwesibili, bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ekungazi barejista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-urban centers lapho kugcwele khona abasekelezwebemabandla bamabandla aphikisayo.
Steven, masixoxe kancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisane ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo?
Yeah, ngathi abantu basemnyameni abalalwazi ukubona uhamba njani njalo kumele ube lani uma ufuna ukuyarejista njalo abakwazi ukubona ubuhle nobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Stephen. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like a provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sasifaka lesi sikhalazo kuzethu ngoba khakhala kwakhathesi uthokovara balokhu berejistila embari iharare yonke inseki ngathi barejistile embari. So bona sinsihayi thina singaqali ukurejista singaphiwe imali kuhulumente sizabuya kuma-centers esizawagazetha. So kwamanje balutshwana abenelisesi bagade bayirejista embari khonani. Choko fama ama economical challenge transport manje isukhupha nje umuntu ayikuma about 10 to 20 minutes to share it yesa.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa. Abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka ka-December. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhla ka-15 January, ubona ngani umbono onjalo wokugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzoba loduko olukhulu kakhulu. Ubana sesilanda i-deadline. Bazabe sebengasahambi ngesi abahamba ngayo khathesi njalo abaningi abasediaspora utheko sikweni South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays. So ukuthi bathole isikhathi esidi ukubana bayibhalise kuzoba luhlupho kakhulu.
Wothi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigqiba uhlelo. Ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqhakathekanga ukuthi bayobhalisa ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga. Ngathi uma youth esina kulezi zinto. They've lost ngathi confidence voting system. So sebazitshile bana hhayi urejista ukuvota umbungavoti umbungarejista. That's one and same thing. Ibandela ukuthi liyanqoba kuphela. But siyabakhuthaza bana siyeni rejista ngobuningi yethu. Uma sikudiwa sikudiwa registered. But I'm certain of a victory.
Victory to bani? Ibandla liphikisayo?
Kubanda
kuma bandla aphilisana. Hayi, alright, ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizwi indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Stevens Banda ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-Commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, masidibane ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22. Lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha, kanti uThixo nxa sifike ukukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi, lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabekhethe ngunkulunkulu omnela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe. So konokho yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli ube nesikhangelo ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphandle kukankulunkulu. Okwesibili, sinanzelela ukuthi lapho umose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yonke batshengisa indlela yokuphila. Siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo bazwisise isisekelo sombuso, njalo inkokheli lazo bebe ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe, bahloniphe njalo uThixo. Into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli lapha eZimbabwe babe njalo bengamakholwa. Ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke nesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili. Sithi ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso. Okwesithathu, uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto, kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo, abantu abazonda esingathi ubuthokozi. Labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukuba zinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli, umuntu lo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela, ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu, njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu, kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe. Ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi iBhayibheli nalo liyasifundisa ukuthi kule sikhathi sokukhetha inkokheli. Ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likaNkulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso uNkulunkulu azibekileyo na. Okokugcina, siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu ngijethu ukuthi ungasebenzi wedwa, khetha abanye abazakumeda. Ngoba uMose wayethona ilanga lonke enguye ethetha iindaba zabantu, ezinye ezincane ezinye ezinkulu. UJethro wasemncedisa ukuthi hayi, khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando. Ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhethe abanye abantu, njalo afike esigabeni sokuthi lesikhundla sakhe angasishiya echiyele abanye, ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli.
EBhayibhelini mfundisi, kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje?
Siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa, ye wayekhethwe nguNkulunkulu, kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu. Sifumana oMose babekhethwe nguNkulunkulu, kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume, loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesa eyokuthi kuyakhethwa. Kodwa abantu, isizwe sonke sasimsekela lowo muntu, simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso. Nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi, umuntu lona osilethele yena asisamfuni. Ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwabo iBhayibheli. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhetha.
Akuyiphethe.
Siyabonga kakhulu, asithandazeleni baba, sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe, sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu, njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu, ezilenhliziyo zokunakekela abantu, abanakekela abampofu, abanakanela intandane, abanakanela abantu abangabafelokazi. Ngegranda nje siyathandaza. Amen.
Amen mfundi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli, landilale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha eCholocho umqaphi.
Hey,
Igama lalinsizwa lokuzalwa nguqalisani siwela njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethule lonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babe abakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mdlulo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi sikaMthwaka.
Ukungani kahle kahle uhlabela uMasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholojo mpela sebebaningi abafana betsholojo abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle bengithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nami angifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingaphi.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapha?
Futhi idiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba sithila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye ngizazi kuyonthe idiye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalela isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni nami kodwa izinto zingahambi kahle. Uyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngerekhodi izinto ziqala ukungathi ziyakhanya asengididiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqaphi Rich Siwela.
I phone number ithi
071 793 5614.
Kuphosela ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi siyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombisa uthando. Ikakhulu indawo yakithi yasethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani sizama ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko ethu. So siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Oh, ugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungamelinkomo. Asibeni sonke ku-Studio 7 kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.